galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha Diseembarna waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar Mustafe Xaggaar oo maanta kulan ku yeeshay degmada Wajaale.
walaac aan muujiye ma jirin oo ku wajahan Soomaaliland. Waxay ahayd isdarro ka timid maarata hadaba margi sidii halkan u dhigay. Laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa.
Annaga ayaa wax nagu qaban yahan inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale. Deeqaadkan laguma qasbo, annaga cunno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno saameynta isbedelada geeska Afrika ay ku yeelan karaan Soomaaliya. maxay Soomaaliya ku weyn kartaa, maxayse ka faa'iidi kartaa
isbeddel kasta? Horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay. wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba, laakiin waa inaan u diyaar garowna, iskuna diyaarinaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira.
Sidaa Khadiisha u sheegtay in aanu ka fiirsanaa waa muhiim, laakiin waxaan aaminsanahay anigu shaqsiyan in ay saldhig u tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagu marka hore heshiiya.
Waa ku waafaqsanahay Khadiija iyo Maxamed. waxaa soo muuqanaysa afar arrimood oo midda koowaad ay tahay garowshiyo ka jira dadkii meeshan isugu yimid oo shantii Soomaaliyeed wixii la dhihi jiray iskaga yimid inaan la kala maarmin.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inuu shaqada ka tegayo bisha February. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu howlgab noqonayo General Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya. madaxweyne Trump ayaa uga mahadceliyey General Mattis muddadii 2 ahayd ee uu la soo shaqeeyey isagoo xusay inuu ahaa kaaliye wanaagsan oo caawiyey, wuxuuna ballan qaaday inuu si dhaqso leh uu soo magacaabi doono xogeyaha gaashaandhigga cusub ee Mareykanka. arrintani ayaa ku soo aadaysa maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanka uu ka soo saarayo waddanka Siriya, taasoo ay kor yimaadeen Pentagonka. General Mattis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu shaqada ka tegayo kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen madaxweynaha Mareykanka. waxyaabahaasi ka socda Bariga Dhexe wuxuuna qoraalkiisa ku xusay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu helo xogeyo ku fekera. ciidamada Mareykanka ayaa guulo ka soo hooyay muddadii sanadaha ahayd ee Siriya ay joogeen. jimcihii dhowaa ayay la wareegeen magaalada Xajiin oo ahayd magaaladii ugu dambeysay oo ku hartay gacanta kooxda ISIS.
dowladda Afghanistan ayaa hoos u dhigtay muhiimadda qorshe la sheegay in lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee dalkaas, iyada oo sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay awoodaan inay dalkooda ilaaliyaan oo ay difaacaan. saraakiisha Washington ayaa lagu waramay inay sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu ka fakarayo in Afghanistan uu ka soo saaro bar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee dalkaasi jooga oo gaaraya 14,000 oo askari. ciidamada Mareykanka ayaa qayb ka ah howlgalka aan dagaalka ahayn ee NATO oo ka kooban 20,000 oo askari, oo hawshoodu koowaad ay tahay inay tababaraan oo ay la taliyaan ciidamada Afghanistan ee dagaalka kula jira kooxaha Daacish iyo Taalibaan. la taliyaha sare ee madaxweynaha Afghanistan Vasil Vasli ayaa sheegay in 2,000 oo ciidan oo shaqadoodu ay tahay tababar iyo la talin oo baxa aysan saameyn doonin ammaanka waddankaasi. qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in uu yahay in 7,000 oo askari ay bilaabaan bisha Janaayo inay dalkaasi ka soo baxaan, iyadoo inta hartayna ay bilaabi doonaan bilaha xiga. weli wax war ah oo arrintan ku saabsan kama soo bixin Pentagonka iyo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka.
Israel ayaa sheegtay inay burburinayso wadda laga soo hoos duso oo ku taala xadka ay la wadaagto Lebanon. afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa uga digay furidda dariiqyada dhulka laga soo hoosduso, waxaana Israa'iil ee qaramada midoobay weydiisatay burburinta wadooyinkaasi. Qaraar golaha ammaanka ee sanadkii 2006 lagu soo afjaray dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah ayaa ugu baaqay Lubnaan inay ka ilaaliso kooxda Xisbullah in iyo kooxaha kale ee mitadiinta inay isticmaalaan wadooyinkaas isla mar ahaantaasina ay ka soo dusaan xadka ay la wadaagaan Israa'iil.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Wafdiyo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalo xuduudeedka Wajaale, gaar ahaan dhinaca Soomaaliland. Kulankan oo saacado qaatay ayaa la isku afgartay qodobo dhowr ah. Kulamadaasi kadib ayaa wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye wareysiyo la kala yeeshay labada madaxweyne, waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga, colaadda Soomaalida iyo oramada ee dowlad deegaanka, iyo sidoo kale hadallo labada dhinac hore ay isu wadaarsadeen oo dhinaca amniga la xiriira. Wariyaha V O A-da ayaa ugu horeyn wareystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu weydiiyey ujeedada kulankan.
Kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha Mustafa oo intii uu xilka ka qabtay aanan horey soo arag inaan ku casuuno halkan maanta, qado ugu sameyno, wada sheekaysano, isbaraarno, kana hadalno danta labada madood, guud ahaan labada dal iyo ummadda Soomaalida labada dhinacba degan, nabadgelyada, ganacsiga, iskaashiga, wax wada qabsiga, dhaqanka iyo waxa la xiriira nolosha ku saabsan inaanu kor u qaadno oo wanaajino inaanu ka sheekaysano. Labada dhinacna dad muddo karo badan baa ka yimid, ganacsata leh, siyaasiyiin leh, wasiir leh, madax raqabeed leh, dee aad iyo aad waxay ahayd waa la wada qaday aada u wanaagsan. Waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo isbaatan dad ka mid aanu.
Inta badan Soomaaliland iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo hore jiray waqtiyo kala duwan, walow xukuumadda cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba heshiisyadii hore dabcan kulmiyun baa la galay. Muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlay muqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyey labada dhinac?
Horta maanta heshiisyo ma jirin, waxaan ku shir ma jirin rasmi la isugu yimid, waana soo raysanay labada dhinacba. Laakiin waxaan soo saaray waxaan la yidhahdo maartay isafgarad qodobo mimaraadiiba isafgarad waan kawada shaqaynaan tilmaanay, shirarku way bilaabmi doonaan. Waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo, waxa ku xiga waa sida la isu kaashan lahaa dhinaca dhaqaalaha, caafimaad, horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh, aqoonta, adeegyada dhaqanka. Dee qodobada maan dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay, hoosna waa loo geli doonaa si socon doona. Marka shir aada u wanaagsan oo dad isu buhriyoobay dhinac walba, dee isku mid ah Abti, Madeer, Sidiyaal, dadkooda buriba isu yimid.
Soomaaliland dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga Ethiopia waxaan u baahan inaan dheeli tirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas. Soomaaliland waxa ka taga way yar yihiin, arrimahaasi qayb ma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos la eegtaan?
Horta qayb baa mushriga dheeli tirkiisa waxay ku xiran tahay qofka. Haddii Ethiopia wax badan oga yaaan ka iibsano anaa wax badan gel annaga eedale, adaa laga rabaa waxaad iibgeysa inaad sabisade. Haddii adigu aad labadii la isu furay labada dalba mushrikii, mid waliba wuxuu ahaayey ee ka ibmaraya waru keena. Marka anagu waxaanu geyna anaga noo taalla dhalitirku waxa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in laba dhinac lagu bacshiray karo, taana waa la isla ogol yahay. Marka annaga ayaa wax nagu qaban yahay inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale. Haddii annaga aanu qaado qurxankeena farbadan, lacagta u badan qaado ku baxda, dee qaadkana laguma qasbo, annaga cunno caleenta annaga lacagsisana. Marka dee annagana waxa laga rabaa wixii aanu geyn lahaa inay waa jecel yihiin.
Arrimaha amnigood sheegtay, waxaa jira dagaal dhex maray Soomaalida Ethiopia beela ka mid iyo xagga oramada oo dabcan madax dhaqameedkooda Hargeysa nala joogan toddobaadkii hore. Ka madaxweyne ahaan iyo Soomaali ahaan baaqa u dirsan ma jira?
Horta meel walba lagu dagaalamayo baaq nabad baan u direyna. Meel walbana qabaalku isku laayaan Soomaaliland, dal kasta dadka meel wada degan isku dhacaano conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaal. Marka Ethiopia inta badan dal degan bay ahayd, oramada iyo Soomaalidu nabad bay ku dagaalan jireen. Dhowrkiisa loo dambeeyey colaadaha ka dhexdhacay, taana waxaan uga helay dowladda dhexe ee federaalka ah iyo ta deegaanka ee Soomaalida iyo ta oromaduba intaan ka horreeya inay aada ugu dadaalayaan in arrintan la damiyo. Anaguna ugu ducaynaynaa inay arrintaasi naga qabowdo, waayo oromada iyo Soomaalidu waa labada dal ee jaara isu dhow si walba wax uga dhexeeyaan. Insha allahu dhammaarsa coladaas aan ducaynayna.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u warramayey wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kale isla barkhad maxmuud kaariye wuxuu horeysi la yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar waxaana ugu horrin u weydiiyey sida uu arko socdaalkiisa somalilan ugu soo gudbay.
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarta la joogo walaalahay mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo ganacsatadii somalilan. Waa runtaa hadda ayaa igu horreysay intii aan xilka qabtay, laakiin somalilan anu meel aan maaragtay shaksiyan mar walba joogiba ahayd oo qaab shaqo iyo qaab maarata dalxiisba aan mar walba u iman jiray. Waxay ka mid tahay meel kulli aniga guri labaad uma arko, gurigeygii baan u arkaa. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada Togojaale, nagu soo dhaweeyey madaxweyne Muuse, ku wada qadayno, dadka isdhexgalaan, shucuur aad u fiican oo walaalnimo wanaagsan ay meesha ka muuqato, aad baan ugu faraxsanahay.
Intii aad talada timid waxaad dhowr jeer ku celcelisay warbaahinta ka hadashay in isu furanka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dowlad deegaanka lala yimaada ay tahay waxa yoolkaaga ka mid ah. Arrintaasi ganacsada maanta kulanteen qayb ma ka ahayd, maxaase ka wada hadashay haddiiba isfaham jiro?
Si guud ahaan duduuba waa laga wada hadlay in ay muhiim tahay in maalgashiga iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga la xoojiyo, ganacsigana hor laga dhigo si la socoto. Ganacsiga dhanka Itoobiya inta badan xukuumaddii hore wuxuu ahaa mid yar xirxiran, taasaa keentay marka kalemaatay aan si la rabay dadku isu dhex gelin oo u kala ganacsan. Dhanka Soomaaliland ganacsi xora ayaa ka jira oo aada u ballaaran, taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaamaha kuwa jooga deegaanka Soomaalida ay xaggan joogaan, kuwa inaan ka faa'iidaysano iyana dhulku ay dadka xaggaa jooga u faa'iideen. Si mabdi ahaan waan isku abkarannay qaabkii loo fulin lahaana in guddiyaa loo sameeyo ayaan maarta ka wada hadlay. Inkastoo sidii madaxweynuhu uu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd un qado, haddana mar haddii laysu yimid arrimo la soo qaaday oo taas ka mid tahay ayaa jiray.
Xagga amniga oo kale marba jirtay dhawaaqkaas oo yeedho walaac u ekaa xagga amniga Soomaalilan iyo xagga dowlad deegaanka xuduudka ah. Wasiirka arrimaha guud dabcan muftiga madaxweynaha ka mid buu ahaa. Arrimahaasi iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay?
Walaac aan muujiyey ma jirin oo ku wajahan Soomaalilan. Waxay ahayd nasiib darro ka timid maaragtay hadalba margii sidii hadalkan u dhigay, oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa. Marka hadalka sida aan anugu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayay dadkii kasoo, maadaama kala guur ka dhaca wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaankanaga, marku kala guur dhacana amnigu uu yar khalkhal galo, dad naga soo cararay oo hantiyo badan lasoo cararay oo laga yaabo inuu ujeedooyin khaldan isticmaalaan joogtaanka meelaha ay u carareen ayaa jira. Marka arrintan aanu ka duulayo waxaan sheegay in Soomaaliland meelo ka mid a Soomaaliya, Puntland, Jubbaland, Xamar oo kale dad ay u yaaceen, meelaha qaarkoodna qaraxyo ay kasoo abaabulayaan. Dabcan marka aan sidaa anigu lahaa waxaan aaminsanaa qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa, Soomaaliland kuma jirto. Marka waxaan farta ku fiiqaya meelo gaar ah, markaa xog rasmiya aan ka hayni oo aan Soomaaliland ka mid ahayn, laakiin hadalkii maadaama aana kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan iswada raacinayo. Marka arrintaas runtii shacabka Soomaalilanna waan ka raaligelinayaa, mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee, si wanaagsanna isla maalmihiiba waan xiriir waan usoo sameynay, aan ku kala cadayno arrinta mas-uuliyiinta waan ku kala bogsanay. Laakiin shacabkan niyadda wanaagsan u hayno ee Soomaaliland inay arrintaas saa u dareemaan nasiib darra ahayd. Mar labaadna waxaan lahayn sidaa ma ahayn sida aan hadalka u wadnay.
Arrinta isku dhacyada qowmiyadda oromadiya Soomaalida, dabcan dowladda federaalkana ismaamulka waa ka mid, dowladda sare iyo xagga oromada iyo ma ka wada hadashan, halkee marayaan dadaalada howlahama laga howlgalay dagaalka sidi loo joojin lahaa?
Arrinta isku dhacyada Soomaalida iyo oromada waa waxaan dhaxalay weeyaan, hadda bilowday maaha. Xukuumadii hore ee halka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyey in bulshooyinku isku dhacaan iyadoo arrimo siyaasadeed laga lahaa, arrin cad oo la ogyahay oo lasa garanay wey. Marka arrinta aan dhaxlay sidii lagu xalina waan ka shaqeynaynaa. Hadda dagaal Soomaali iyo Oromo oo socdo oo ballaaran ma jiro. Waxyaalaha saxaafadda laga sheegayo ee midiyaga laga sheegayo badankeeda waxaa buunbuuninaya dadkii kiciya dagaalkan, oo haddana kale ujeedo guracan kale inay u muujiyaan in Soomaaliya Oromo islayns. Weliba qaabka loo dhigayo ay tahay Oromadii oo maanta dowladdii federaalka qabsatay baa Soomaali dhulkeedii ku socoto weerar ku oolaynaysa. Arrintaas waxa kama jiraan. Xaqiiqadu waxa weeye meelaha isku dhacyo ka dhaceen waa laba goobood. Mid waxa weeye Mooyaale oo ay isku laynayaan laba shacab oo meesha wada degan, oo mid kasoo jeedo Soomaali, midna kasoo jeedo Oromo, Garo iyo Booran baa la yidhahdaa, oo xilligii Xaysalaase iyo xilligii Mingist Xaalimaran iyo xilliyadii hore dhanba isliin jiray. Arrintaasoo sii xoogeysatay saddexdii sane ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasiya. Taas ciidamada federaalka kala dhexgalay waa lagu dhex jiraa, xalna way u baahan tahay. Dhabahan halkaas waxaa ka jira mushkil baa ka jirta. Meesha kale ee dhibaatadu ka jirtay Tuulo Guuleed iyo Jimcaseni area ayaa ahayd. Halkaas Oromo kusoo duushay Soomaali oo badan oo saasi ma jirto. Waxaa jira isku dhac ka dhexeeya laba beelood oo Soomaaliya oo la yidhaahdo Gari iyo Jaarso, oo u baahan in iyadana la xaliyo. marka waana laga yaabaa in labada bilood mid kamidii marka culays uu fuulo dhinaca kale dadka oromada oo ay xiriid leeyihiin ay maaragtay waxu doonato ama ay qaansaar la yeelato laakiin dhab ahaan qaabka loo dhigayo arrinta oromada iyo soomaalida iyo isku dhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin annaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dimis waxaan madaxweynaha gobolka oromada kasoo wada hadalay arrimahaas ahaayeen isfaham buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaadhnay waxaba yaraatay dhibaato ahoo maamul ahaan ka jiraana ma jirto laakiin isku dhac isbeddelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xoogag fara badan oo qaarkood hubeysan yihiin dhulkii soo galaan marka taasaa jirta laakiin narrativeka guud ee la dhisayo ee ah in soomaali iyo oromo islaynayaan oo oromo duulaan tahay ama soomaali duulaan tahay runtii mid jira maaha.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
shalayna baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray warqad uu ku sheegay in muushinkii dhowaan laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu buray kadib markii uu buuxin waayay shuruudihii uu sharci ku noqon lahaa. qoraalka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu sheegay in wadahadallo dhowr ah kadib xildhibaanada muushinka soo gudbiyey ay go'aansadeen inay ka noqdaan muushinka. bishii maarso ee sanadkan ayaa muushin xilka qaaday sidaan oo kale ah looga soo gudbiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari, waxaana uu dhaliyey muran xooggan oo dhinaca sharciyadda ah kaasi oo ku dhammaaday cadaadis xooggan kadib markii Jawaari uu xilka iska casilay. waa markii ugu horreysay xukuumaddii baarlamaanka ee dhexdooda ka xallistaan khilaaf heerkan oo kala gaarsiisan. haddaba maxay uga dhigantaa siyaasadda Soomaaliya? Zahra Cabdi Axmed ayaa arrintan ka wareysatay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta saray waa markii ugu horreysay runtii marka la fiirsanadahan dambe madax Soomaalida isu yimaadaan shiraan ka wada hadlaan khilaafka u dhexeeya isla markaana ay isu tanaasulaan runtii waxaa weeyaan waa tallaabo aada iyo aada u haboon weeyaan. waa tallaabo in badan la sugayay ummadda Soomaalida ay sugayeen in madaxda dowladda ugu sarreysa inta ayaga dhexooda ay isu yimaadaan heshiiyaan ka wada hadlaan faqiga u dhexeeya kadibna ay micnaha nidaam yani waxaa weeyaan lagu heshiin karayo ummadda ay tusaan marka waa tusaale lagu bayan kara weeyaan. marka waxaa aada u ahaan jirtay dad madaxda Soomaaliyeed hadday iskhilaafaan maarta international community inay soo dhex galaan, African Union inay soo dhex gasho ama Soomaaliya soo dhex gasho, marka ina haba yaraatee gacmo shayaana ku jirin inay intay isu yimaadaan ay isu tanaasulaan waxa weye tallaabo saxa. waana wax ma badan laga filayo dad Soomaaliyeed ka filaysay madaxda Soomaaliya inay sameeyaan, waana arrin ku dayasho mudan weeyaan.
waa gartay markii dhinac laga fiiriyo caqabadaha iyo mushkiladaha soo kala dhexgala khilaaf ee madaxda ugu sarreysa dowladda amaba xildhibaanada xataa dhexdooda, sidee ayay caqabad ugu tahay hanaankii la rabay Soomaaliya inay uga baxdo 30 sano waqti ku dhowdhow oo qalalaaso iyo rabshada ay ka jiraan wadanka oo dowladdii lagu dumiyey?
waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan isqabqabsiga dhex mara madaxda dowladda iyo baarlamaanka iyo maartii nimankan macnaha dowladda waxa weeyaan waxay hakinaysaa xawligii nabadeed ee dalku ku socday, waxay hakinaysaa hawlihii horumarineed ee dowladda ay ku kala gashay inay 4 sano ay soo idlayso, waxay runtii hakinaysaa waxa weeyaan kalsoonadii maartii ummadda international community-ga ama yani beesha caalamka ay ku qabtay ummadda Soomaaliyeed. marka in la helo dad macnaha waxaasoo idin macnaha ka fakarayo oo doonaya dadkooda inay horumar gaarsiiyaan oo doonaya dadkooda inay tusaale u noqdaan oo doonaya dadkooda macnaha waxa weye inay dib u dhisaan oo u turaya ummadooda iyo dalkooda in la helo waqtigan xaadirka waxa weeyaan waa arrin runtii aada iyo aada muhiima runtii loona riyaaqi karayo. marka waxaan ku bogaadinayaa madaxda Soomaaliyeed iminka talada haya inay maas arrintaas micnaha yani ay runtii yani waxa weeyaan ku guuleysteen ayadoo haba yaraatee faragelin shisheeye ayna soo gelin, ayadoo haba yaraatee gacmo shisheeye aysan gudaha soo gelin in ayaga macnaha ay dib u kulmaan wada hadlaan gacmo geji hoosa wada dowladdeena waa dowladda heshiisiina weeyaan. waa dowlad waxa runtii waxa yaraatee qaanuun kala xira aanu jirin, waa dowlad waxa weye dastuur dalka aanu lahayn, waxa weeyaan waa qaanuun runtii waxa weye xalaqaatay haba yaraatee yani maarta yani cid maanta la horkeeni karaa xukun la horkeeni karaa ama qaanuun la horkeeni karaa aanan jirin. marka waxaa loo baahanmarkasa nidaamka noocaan inay ku dhaqmaan oo macnaha ayaga isu tanaasulaan oo macnaha waxa weye hoos ay wada hadlaan oo dalkan qaranimadiisa iyo ummaddan yani masiirkeeda si dhaba loogu wada hadlo. maarta
waayahay marka waa gartay dhinac markii laga fiiriyo arrimaha khilaafaadka soo kala dhexgala dowladda horey u dhici jirtay, hadda saad sheegtay tallaabo hore loo qaaday ayaad ku tilmaantay in ayaga dhexdooda ay xaliyaan, marka maxaa kaloo laga baran karaa oo hadday soo noqdaanna caqabad intee le'eg ayay ku noqon karaan in dowladda xataa ay noqoto mid waxqabadkii laga rabay ama laga filayay qabato?
Walaal waxa weeyaan waxaa laga baran karayaa Soomaali inay heshiin karayso, waxaa laga baran karayaa Soomaali inay isu tanaasuli karto iyadoo haba yaraatee gacmashay inay ku jirin, waxaa laga baran karayaa ummadda Soomaaliyeed hadday fikirkooda isu keenaan oo ay caqligooda isu keenaan oo ay tashtaan inay dalka degsamata bixin karayaan. Waxaa laga baran karayaa waxa weeyaan in Soomaaliya ay hanqaaday oo hor u socotay, waxaa laga baran karayaa ummadda Soomaaliyeed inay macnaha ka gudbeen oo macnaha ay ka tallaabsadeen yani xilligii macnaha waxa weeyaan loo yeelan jiray, xilligii loo soo minguurin jiray inay hadda ka tallaabsanayaan oo ka ilbaxayaan ayaad moodaa. Marka waxaan odhan lahaa runtii yani waxa weeye inta badan dadku waxay wax ka sheegay dowladnimada iyo dowladda iyo madaxda inta badan wax laga sheegaa, laakiin maanta waan ku bogaadinayaa, runti waxaan ku bogaadinayaa oo ugu hambalyeynayaa sida micnaha yani wanaagsan, sida micnaha geesinimada leh, sida micnaha waxa weye dhiirigelinta leh ay u fadhiisteen ay macnaha arrintan u xaliyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab, wuxuuna u warramayey waa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed, wariyaha v o a Zara Cabdiaxmed. Markan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Markan waxaa Jabuuti ka soo diyaariyay wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
Todobaadkan gudihiisa macadka Heritage ee daraasaadka iyo cilmi baarista Soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha kalfadhigiisii ku qabtay magaalada Jabuuti, iyadoo sanadkan halkudhig looga dhigay muujadaha isbeddel ee geeska Afrika, sidee Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha. Haddaba barnaamijkeenan faaqidaadda toddobaadka ee dooda Jimcaha waxaynu ku soo qaadanaynaa saamaynta isbeddeladaasi geeska Afrika ay ku yeelan karaan Soomaaliya, iyadoo aan wax iska weydiin doono aragtida laga qabo isbeddelka gobolka. Maxay Soomaaliya ka faa'iidi kartaa amba ku weyn kartaa isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale? Ma loo baahan yahay xilligan iyadoo Soomaaliya aanay haysan nabadgelyo iyo xasilooni laysku hallayn karo? Aragtida laga qabo ka maqnaanshaha Jabuuti ee isbahaysigaasi? Jabuuti ma iyada dib uga joogsatay isbahaysigaasi, mise barnaanka ayaa looga tegey? Dooda waxaa igala qayb gelaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar, Maxamed Biixi Yuunis oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Khadiija Cusuble Cali oo ah dadka ka faallooda siyaasadda geeska Afrika, Guuleed Saalax Barre oo ah agaasimaha macadka cilmi baadhista ee Sidra ee magaalada Garoway, Puntland. Dhammaantiin waan idinka mahad celinaynaa wakhtigaad siiseen dooda Jimcaha. Beryahan dambe, isbedelo ayaa ka socda degmadan geeska Afrika, iyagoo xambaarsan macno xoog badan oo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha. Sidee ayaad marka hore u aragtaan isbedelka gobolka? Waxaan ku horeynayaa Khadiija Cusuble.
Isbedel kasta horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay, welina kuma degdegi karno haddu wuxuu keeni doono weli ma naqaano. So far waa idea maaragtay fikrad waaye in wax isbedelaan la rabo, waa bilaaw fiican sida aniga aan u arko. Isbedel kastana wuxuu keenaa fursado, caqabadana waa keena. Waxay u baahan tahay in aada looga fiirsado caqabadihiisa oo sidii looga hortagi lahaa caqabadahaas inuusan dhibaato annaga noo keenin Soomaali ahaan dadka gobolkan ku nool, fursadahana sidaan uga faa'iidaysan karno oo aan facayn ka harin. Ilaa isbeddelka annaga ma xukunno, mana bilaabin wax socdo waaye, inaan ka harna ma qaba, laakiin waa inaan u diyaar garoona, iskuna diyaarinaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira.
Maxamed Biixi, waaye adiguna balseed u aragtay isbeddelka gobolka?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadiisha, runtii waa ku raxsanahay arrinka ay tiri. Hase yeeshee, waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed gebi ahaantooda, ma khaasatan Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa ku yaalaan buqcad muhiim ah, buqad golfkii iyo Red Sea-gii iyo Horn of Africa isku xidha. Waxaanan aaminsanahay in dabcan isbedelka ka dhacaya ama regional integration waa wax aad iyo aad maaragtay mid kastaaba u baahan tahay inay dhaqaalaheeda iyo nolosheeda kobciso, muhiimna u ah dabcan dowladahan. Waxaan carabtay in golfka iyo interestku yana dantooday wataan, ama nabadgelyo ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto, ama dekadeen ha noqoto, kheyraadka badan ee dhulkeena ku jiraan dad badan baa soo jiidanaya. Hase sida Khadiija u sheegtay in aanu ka fiirsanaa waa muhiim, laakiin waxaan aaminsanahay anigu shaqsiyan in ay saldhig u tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagu marka hore heshiiyaan. Haddaan ayaga wanaag ka dhex iman dhexdooda oo aan la wada hadlin oo aan meel la isla dhigin qadiyadahan wadanka gudihiisa taagan ama gudaha xamariya federal states-ka dhex taagan inaanan cid kale u tallaabi karin un cidna iska celin karin. Of course, baqdin inaguma jirto oo waxaanu de resource badan baynu leenahay, laakiin inaan gurigeenna markiisa hore horta habayno oo qadiyada maanta 23 ka sanoo taagan aan meel ku tiirino aqbalana inay maanta Soomaaliland tahay wadan muhiim ah oo aan gobolka waxba ka dhici karin haddii aan xisaabta lagu darsan.
Maxamed, waxa hore u ahaan jirtay wasiirka amuraha dibadda ee Soomaaliland diblomaasiyad ahaan ambadda afka diblomaasiyad oo kale marka de lagu hadlayo xaaladana kale maxaa lagu macneyn karaa Soomaaliyana loogu yeedhay xaaladeeda.
Soomaaliya waa dowlad oo wadan maanta aad u jilicsan oo wadan aan dhiciida ma badan oo ajnabi ilaalinayaan oo khaasan African Union ka aanu isugu taagan tahay oo wadan dhexdiisii burbur badan ka dhacay wadana fara badan oo inala mid hoos ka soo kabtay waa de jiraan oo aan waxan ka shaqaynay sida loo socoto de peacekeeping la san joogi jiray hase yeeshee waxaan aaminsanahay hadeen inaku aanan qadeedeen xallin Soomaali ahaan cidda bad ku kaaga timada ku xallin saameyn shirto waxa u baahan tahay afkarad nabad xasilooni iyo inaka oo danteena galan oo nawar dagaal intaas uu socdo waxa liyaalo wuxuu taraya ama jirto laguna kala badin maayee aynu danteeni aamureheena ka fikirin mustaqbalka ubadkeena maanta aynu xusi hagaajido oo aynu afkarad iyo isfaham keeno marka waxaan hadii aaminsanahay inaka wax wada qabsanno mooyo inaku isfahamno oo wada shaqeyno oo heshiina oo sunnimaadna mooyaan waxa ciidan waxba ina heshiin kareen.
Professor Afiere, bal ka waran isbeddeladan gobolka ee ka dhacaya Soomaalida marka la eego saameyn intee leegbeed kuna yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbal.
Bismillaahirrahmaanirrahiim, waa ku waafaqsanahay Khadija iyo Maxamed. Runtii horto maanta laba maalmood wax ka dheerada laga dooday arintan ayada ah. Waxaan isleeyahay marka hadii wixii meesha ka soo baxay la soo laga qaato waxa soo muuqanaysa afar arimood oo mid koowaad ay tahay garowshiyo ka jira dadkii meeshan isugu yimid oo shantii Soomaaliyeed wax la dhigay iskaga yimid inaan la kala maarmin ta koowaad horta taas waaye ta labaad waxa iyadana meesha ka soo baxday wixii Soomaaliya ahaa jamhuuriyadii Soomaaliya inta ay kala qaybsan tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland issues-kooda oo jiro ayaduna inayna tartanka ka qayb gali karin waxba badan aysan sameysan karin runtii taas ayadana waa qodob oo aad u soo noqnoqday guud ahaan dadka qolyaha kale ama Kenya ha joogeen ama ha joogeen gobolka Soomaali Galbeed ha joogeen ama Djibouti ha joogeen kuwa kalena feejignaan badan in loo baahan yahay oo aanan yaani sidii hawtul hamagnimada ah ay wax lagu wadi jiray hore aan lagu wadin iyo ugu dambeyntii in qodobka afraad uu ahaa in waxa cilmi lagu saleeyo oo aanay ku saleysnaan maaragtay hab oo iska labla kac ah oo institution iyo cilmi iyo waxba aanay soo daraaseen oo hadda cid noo sahmisay isbeddeladan la sheegay ma jirto cid hadda nooga warhaysa ma jirto marka wixii dhaca inaan la react gareeyna annaguna aan inta afarta qodob baan isleeyahay waa asal
laakiin professor Afiere miyey la soo dhankireen Soomaalidi Soomaaliya gudaha ku nooleyd ayaa isfaham bila Soomaalidan kale haddii taa Djibouti Kenya Ethiopia waa Soomaaliya iyaguna ku nool xaalado kala duwan oo dawlado kala duwan inkastoo ay dirishin la nool amba degan wadamadaas ka tirsan marka waxaan ognahay imika dhibaatooyinkan ka jira xagga koonfurta mushinka madaxweynaha laga keenay dhibaatooyinkan dawladda federaalka u dhaxeeya maamulka goboleedada kuwi gudaha isfahmila marka Soomaalida kale la raadinaya maxay tahay
ma way yar tahay arintan hooso Soomaalida dhexdeeda ah waa waxa ugu badnaaye mar walba soo noqonayay lahaa wadada inoo saan u kala daadsan dagaalkan iyo halgankan ma ka qayb gali karnay aan state building ki iyo maarayta heshiiska Soomaalida dhexdeeda iyo hal raadi waa waxa hadda u soo noqonaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Soomaalida kale ee xitaa Soomaaliyadii Italia ka timi inay wax wuxuuda sameysato marka in anaga aan saan wax kale horumar marsan lahayn anaga noo tala laakiin de wixii isbeddelay jira ama bariga dhex ka yimi ama qaar waxa weyn ka yimid nasuu maayaan marka waxa la rabaa anaga inaan horey ugu dhaqaaqno oo wixii aan qabsan lahayn aan qabsano intaas waa talada dadka ma aha aniga hadda waxaan ku sheegay taladii dadka hadda hadii la soo ururiyo meeshii ku badanayso waxa ay intii halaysay warbal waxba naga siiye aan waxna hagaagsano aan annaguna aan iswada noon isyeelano danahan isku xiran aan wada ilaashano sasbe ahay
way guuleed salaax adiguna sidoo aragtay isbeddeladan gobolka socda iyo saameynta Soomaaliya ku yeelan karo
بسم الله الرحمن الرحيم كما دوين وحبض أنا خيارت أنت عايشة أجين إسبدلكو جيز كان وحو داقة أما قبل كان وحو داقة ظروف بضن بو داقة وحاجرت علاضة بضن وصومري دقالة بضن وصومري أبار إيو قاجة بضن وكتشرت قعم قعمين برناك وقتي ما دوتر بضن قوة بضن ودول دقن مركا إنو إسكاشده ووحو دقب صداعي ووحو حانس لي هي وناقوة يعني قبل الله قدام الله وناقوة لكن سؤال شو حوية وليبا صومالي دا سيدا قولي دا أقوط الله إني لقب صدان أو أي سي ميزاما ولا جانقادان إسبدل كاس وحو باهن يهي وح أي وقبا هانتها إتو بيئن لجانقادو سيكبضان بي وقبا هانتها لقل فيش دروف تلقو جرو تنلباد gudaha Soomaaliya iyo sida hadda uu sheegay wasiir biix uu sheegay ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ahaato ama gobolada Soomaaliya iyo maamulka gobolada gudaha ahaato laftigeeda waxay u baahan tahay shaqo badan ba uga yaala dawladda Soomaaliya inay isku xir iyo isku diyaarin badan u sameeyso si loo jaan qaado isbedelkaas dalal diyaarsan ka duruufa maaragtay gidisan ama laga yaabo inay ka stable san yihiin ama ka xoogan yihiin marka wax la qaybsanaysid waxaad u baahan tahay gudahaaga inaad diyaarin badan marka xawaare ka badan xawaaraha ku soconayaan ayaa looga baahan doodo Soomaaliya iyo maaragtay mamlo Soomaalidu inay sameeyaan sabro jaan qaadaan isbedelka saa
way maxay Soomaaliya hadaba ka faa'iidi kartaa amba ku weyn kartaa arimahan isbedeladan degmada ka socda Qadiija
waxaan leeyahay isbedelada dad badan ayaga nasirkooda shaki ka muujinayay kaasul oo shaki oo maaragtay macquul ah ka muujinayay iyagoo fiirinaya taariikhdi aan la lahayn rajiimki ugu dambeeyay Ethiopia oo dadku inta badan ay ka shakisan yihiin dadku inay iska hubiyaan ay rabaan in maaragtay isbedelkan la sheegayo uusan ahayn isbedel hal nin wado ama laab la kac uu yahay laakin isbedel ku dhisan institutions iyo sharci oo sustainable oo maanta bari ninkan bilaabay haduu meesha ka tago ee noqonayso wax sii soconayo maaragtay institutionki iyo Ethiopia ahaan xataa Ethiopia ka bilaawday isla qaadanay waxyaabaha kale oo maaragtay dhibaatada keeni karo is leeyahay shaki iyo xogaha dadku inay ka cabsadaan keeni kara waxa weeye Soomaaliya hadda markaan ka soo qaato madaxdayada lama soo dooran madax la doortay oo 100% ah qabta ma aha kalsooni xuma badan dadkii marka ka muuqato isleeyihiin war isbedelka sharci idinka nidaamiyay madaxda haday qalad galaanna oo adagna ma haysana wadanki ayagina dabcan history goon baa lagu tabaqay hadda waxay ku waan sameyn doonaan ma naqaano laakiin waxa la arki jiray madaxda oo marmarka qaar quraastooda wax badan ku beddeshay laakiin aan u naxeynin mustaqbalka iyo maaragtay maxaa dhici doon faa'iidooyinkaan is leeyahay hadda waxa aad looga wada hadlay dadku hadalhayay war horta Soomaali ahaan meel kasto aan joogno waxa loo baahan yahay unity aan loo baahan yahay anaga isku duubnaano si aan ummada kale wax loo qaybsano waayahan dambe anaga unbaa cad isku ahayn Soomaali baashi si hoos ugu socota local ay noqotay family dhexdiisa ay gaartay waxaan islaahay fursaday dhalinaysaa oo ah arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay saaraysaa pressure in la soo dadajiyo xal in loo helo Soomaaliduna waxay arkayeen dad kale la baratamaan oo ayaga ka xageey marka waxaan islaahay inay fursad tahay tan kale anaga badan qabnaa waxyaabo resources badan aan qabnaa dabadii anagu biyeed ma cabeyno waxaan u baahanahay inaan ka faa'iideysan Ethiopiana waa 120 milyan oo market ay noqon kartaa in wax isdhex maraan wax loo baahan yahay laakiin waxdana waxaan aaminsanahay in maaragtay cooperation ama integration la sameeyo shuruuc ay u baahan tahay institutions ay u baahan tahay wax waqti qaadanaya waa laakiin fikrad ahaan waxa ay ku weyn karaan waa ku sheego dadkii shaki badan ka muujinaya cabsi badan ay jirto cabsidaasna waxay keenin kartaa carqalado cusub oo dhaxdayada ah in la is aamin waayo la iska dabaqayo wax walba la isla qabsad laakiin haddana fursadana way jiraan oo u baahan inaan ka faa'iideysano laakiin waa inaan cilmiyeena oo baarna maxaan ka heli karnaa maxaan dhaafsanayna maxaan u baahanna taasna waqti qaadanay maaha wax hal habeen ama hal maalmo
maxamed bixi Soomaalidu maxay ku weyn kartaa maxay ka faa'iideysan kartaana oo faa'iido ahaan ugu soo noqon kartaa marka aad eegto isbedelada gobolka socda
walaal yarta dhexdiisa aad xadalkii u dhameysay inta aad sidoo kale ku ruuxsanahay
لكن اسبدل كا دوا لو باهي هي انتجريشن كان عيدي دلي مشرتو ان كوبريشن لا سميانا وا وحده مهمه هو تنتهينا كشرتو ان تريدي وحده بافلو هذا بالمثل اكتو سومالي لاندي ايتوبيا ايتوبيا وحنا ندرها الا 700 مليون دولار بسنه نغا غلو قاده او انو وفينين وهاي هذا سيبدي خطرتي هاولو بدن وحي وانا قاسانو بدين مشرتو مركا سوما دلي ترى marka hadaan lahayn debil mathal Soomaaliland oo kale waxaan ugu waajibay inaan dib isu eegno ana maxaa deen uga faa'iideen ka soo gelay marka markay gacmo xisbidaarsanayaan waxa muhiimada in aadnaad wax geysay isna wax geeyo labada wadan ay deesnaadaan sidoo isu geeyaan hase yeeshee wadurka arkay saamanta waxa ka dhacay qulidiisa loolan dawladii carabta oo anwaan haan ay deen dhinac jiraan qadar iyo turkiga group caynkaasi hagaan imaraatiga suuudiga waxa lagu loolmayaan waa badaheena iyo resources keen iyo wixii Soomaali haystay meel kasto joogtaba marka is high crisis haystay dhibaato badan buu in ka lifteen inoo keenay waxa ka muhiimad ka arki kartaa qasdan xamar waxa ay ka socdo qolal la socoto qoladan qolal lacag siyo kan kan siyo in inaka stability iyo nabadgelyada lafteedii loolanka ay tartanka ay ka dhaxay oo khatar dalkeen iyo umadeen galinayo oo qor gruubo gruub soo dhaweysanayo lagana yaabo inay u jiido inay keento mustaqbalka maaragtay xagjiriyo usub soo baxo ka faa'iideysta duruufaha caynkaasa ama loolanka ama lacagaha socda oo dhibaato kale iman kartaa hase yeeshee waxaan idin aaminsanahay inay u muhiim tahay nabadayntu oo kugu horeeya meesha xasilooni aanu dalkayga dhinac meel kasta ka gaarsiino iyo inaanu shantayada Soomaaliyeed bay horeba isu shaclayd aanu isku soo dhawaano aragno inaanu maanta dan wada leenahay oo ninka DNFD jooga ama ka jigjiga jooga ama ka boosaaso jooga ama ka kismaayo jooga wixii uu Ilaahay wax siiyay ama ay helaan wuxuu soo kordhaan aanu daystaagaro sidii Soomaaliyeed jirtay Soomaaliye isku tii sanadadii hore oo aanu inagu lafteenu
laakiin taas ma tahay maanta tu dib loo helay
waxa deela tahay dhaqaale ee gimiga Djibouti oo arkaysa waa wadan yar aadi aad horumar badan u sameeyay waxa halka isku keentay dawladihii super powers ka caalamka ugu weyn ama Chinese ama Mareykanka ama Japan ama European Union waxa de maanta ay iibineysa waxa weeye locationkeeda iyo badeeda iyo nabadgelyadeeda waxaan qaba khibrada ay Djibouti yareeyeen aanu nayshalo isma tirin karo ma aha noqoto free zone ama aha noqoto badaha ama marka waxaan qabaa hadii nabadgelyadu noo timaado Soomaali isu fahamto in oo aan aad iyo aad isu taageeri karo danteenana ku jirteen oo hada qabsanay inaga markeena cooperation gudaheena aynu sameeyno Soomaali aanu Soomaali nimadii hore aanu soo cishino oo nisu arana dadka iska xiga iskana caabeeyay dabada wixii naga imanaya waxna la qabsanaya horbarna de sameynaya
professor Fiere balka waran faa'iidooyinka amba wixii dhibaatooyinka ee Soomaalida uga iman kara isbedeladan
aan horto de waa Khadija Maxamed Nawaa sheegeen Soomaalidu guud ahaan iyo geeska Afrika waxa hadda ugu weynay hayaan waa locationka uu Maxamed hadda sheegay meesha aan ku naalo unba hadda naga dhigtay muhiim hadda dhaqaale fara badan oo nahayno oo aan kula tartanno dawladaha bariga dhexe ma jiro gobol ahaanba maaha Soomaalida gobol ahaanba guud ahaan marka guud ahaan waxaan is leeyahay wax kale oo hadda macno leh oo nahayna male inta marka la soo fiiriyo dalka Soomaalidu degto oo afarta dal ah labana gadaal bay uga taala waa periphery waa dad oo aan hadda meel oo kooro xarun oo center oo wax ay ka maareen karaan aan joogino ayagii dabada haysta midna hawada way ka maqantaa waa tan fashilan marka la fiiriyo guud ahaan wixii jamhuuriyadda Soomaaliya la dhigi jiray een waxaaba hadda uu wax urursan oo wax gadan karo oo xoogaa location kooda suuq geysan kara waa Djibouti marka yaani runta loo eego annaga marka waxa u mudan marka qolada hadda labada dal Kenya iyo Ethiopia aad uga dambeeya gobolada kale dalka ka dambeeyana deen feejignaadaan waa waxa hadda shirku u badnaa kuwan kalena inay hadda bilaabaan oo ay waxa arkaysa hadda marka geopolitics ka waxa ka wada qayb galaya Soomaaliya di hore oo qaybsan Somaliland oo gaar u socota iyo in Soomaaliyeedi kale to oo aan ogoleyn wax marka dagaal loo dhaxdooda hoos sideline aha aadunti wax u dheerinay marka waxa xaqiiqadu u soo noqonaysa qof aan diyaarsanayn tartan ma gali karo tartanka marka si loo galo annaguna gudaha iyaga aan waxan ka qaban karno ka qaban oo dhinac wada jeesan dadka kale walaalaheena hadda awl hadii qoloyin ay waxba la xoreen la dhigi jiray hadda tan baa u baahan yaani Soomaali Soomaaliland inay si isku yimaadaan ay wax isku ogaadaan iyadoon taas meesha ay ka bixinna wax hadii hal fariin ka soo baxday fariintaas ay ahayd meesha oo ah wax haba yaraatee hirgeli karo horo socon kara ma jiraan hadaan la helin hal entity ama laba entity waxuun la isku waafaqsan ama toban entity waxay rabaan noqotee oo dagaalada aan gali kara
way guuleed salaax ka waran adiguna
anuu waxaan isleeyahay inkastoo aan la qabo akhyaarta waxyaalaha ugu weyn haduu fiicnaado oo keenin karo faa'iido waxa kamida geeskan san sheegay waxa daashada qoraalada badal marka horta in salmugi loo fariisto xasilooni in wadgali ay timaadaay wax wada qabsiga damo dhan wuxuu ku fariisan doonaa hadii xasilooni iyo nabadgelyo la helo waxa bilaami karaya in la is warsado wax wada qabsi dhinac walba leh ku dhaqaale leh ku ganacsi leh ku amni leh ku wax wada qaybsi xataa gobollo kale leh marka waxa isleeyahay waxa ragaadiyay waa colaadaha kan iyo mashaakil kan xagga nabadgelyada gobolka marka faa'iido u horeysa haduuba faa'iido keenay ay keenin kareysaa waxa saloonida hadii uu Ilaahay ka rajayn meene uu xumaado ama uu dheeliyo oo sida hadda cabsiyada badan ay Khadija sheegaysay ay soo baxdo de waxa uu si fogaanayay waa nabadgelyadii xasiloonidii cirka uu sii aadaysay way taasna aysan u fiicneyn geeska lana aysan u fiicneyn Soomaalidana gooni ahaan aysan u fiicneyno daal badan baa jiro oo intaas soo sano ayaa lagu jiray colaado iyo dhib badan lagu jiray marka hadii hadana ay xawaare cusub oo shida ay bilaabatay runtii wuxuu noqonayaa wax laga yaabo inuu hadana mashaakil kale cusub uu nagu sii far marka waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in faa'iidadiisana ilfi aan lagu hayo oo aad iyo aad la isku dayo in loo capitalize gareeyo faa'iido kasta uu keenin karo daldaloolada hadda ay akhyaarta qayb ka mid ah tilmaameen ama soo bixi karayna in si taxadar leh oo miisaaman loo wajaho waxa ugu muhiimsan waxa weeye dowladuba masalix bay leedahay waxa la rabaa marka inaan Soomaaliya looga faa'iideysan duruufta maanta ay ku jirto madaxda Soomaalida waxa la rabaa duruuf kasto lagu jiro inay ka ilaaliyaan mandate kasta ay haystaan Khadiija waxa sheegtay mandate ka dhameystir uu san lahayn hatta inta yar ay haystaan maanta ayaga ku matala shacabka ku matalaya marka waxa la rabaa waxa ay soo qaadayaan wax generationiska Soomaali oo dhan saameyn doona inay aysan noqon in maaragtay dan Soomaali aanu cuntamin ama dheelitirayn inaysan Soomaali maanta u soo qaadin
intiina lagu soo biirtay hadda waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidada toddobaadkee dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbeddelada siyaasadeed ee ka socda degmada Geeska Afrika saameyn intee leeg ayay ku yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbalka Soomaaliya iyadoo doodu hadaba halkii nooga sii soconaysa isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale ma loo baahan yahay xilligan iyadoo Soomaaliya aanay haysan xasilooni iyo haykalkii dowladnimo ee ay kula gorgortami lahayd dalalkana iskaashiga la galayso bahay Khadija Isbaysi in dhaqaalo la isku yimaado iskaashi caynkaas
anuu heelataa in loo baahan yahay isbaysiga maxay yeelay adduunka Soomaaliya kuma noola meel jasiirado ayaga u gaar adduunkaas kale la nooshay hadii dadkii dariskaaga ay ordaayaan ay soconaayaan kuma dhahaayaan Soomaaliya inta iska habaysan sugeyna waa laga tagaaya anuu marka waxaan qabaa Soomaaliya inay dan u tahay waxa laga yaabaa inay fursad u keento ee mushaakilkooda si degdeg ah u xalistaan oo pressure garaysa ayaga
laakiin dibna way ku noqon kartaa dusha kaga timaada
dib way ku noqon kartaa laakiin choice kale hadda leeyihiin ee ma muuqato maxay yeelay cid ku suweysa malaha mar walba wixii ka iimaan laha way ka iimaanaya therefore hadda waxay ila tahay inaan dadkii ka ord badina dadaalkeena aan inta ka badina saan xasilooni u gaarleen aan aad uga shaqeyna anaga saan isugu duubsanaan leen aan aad uga shaqeyna institutions adag iyo shuruuc aan u sameysan leen si aan dadkaas kale wax ula qaybsano ilaa hadda 30 sano waxaan mashquul ku ahayn problem dhaxdayada hadda problemku waa naga gudbay mid kala yimiday dadkaas kale shaakilka nooga imaanay si aan uga hortagno inaan isku duubsanaano sida loo sheegay isku duubnadaas inaan si degdeg ah uga shaqeyno laakiin aan isku duubsanaan anaga aan ka shaqeyno taayada kuwaas waan sugayaan ma hayo labada in la isku dhinac wadan qaba
maxamed bixi bal ka waran isbahaysiga noocaas ma loo baahan yahay xilligan in dhaqaalaha la isku yimaado laga wada hadlo iyadoo wadamadii kale loo ogyahay in ayagu dhisan yihiin stability ahaystaan iyo xasilooni Soomaaliyana halkeeda ay noobnay
kulli ardo waxaan ku raacsanaysaa imaanta Khadiisha Siri isbahaysi waa loo baahan yahay waqtiguna ku sugi maayo
waxa ku soo kordhinaya Soomaaliya
wuxuu ku soo kordhinayaa horta Soomaalidu dad ahaan meel kasta ay joogaan waxyaabaha lagu sheegay ee aqoon ama xirfad ay leeyihiin waxa weeye baxmishtari ama keedi ha noqoto ama kigal ha noqoto ama xamar ha noqoto ama hargeysa ha noqoto ama sabuurta ha noqoto ama South Africa ha noqoto ama Minnesota ha noqoto dadka Soomaalidu waa dad firfircoon oo businesska aad iyo aad u tixgeliya laguna yaqaana oo meel kastoo tagaan magac iyo sharaf iyo karaam ka keena marka waxaan qabaa inaynu ka khibrad badannahay ka aqoon badannahay nimankan badan inaan wada gelayno markay noqoto xagga ganacsiga
adigoo bacmishtar wanaagsan sameeya dawladku hadasho Italy hadana haysan soo
socdaa runtii dawladdii ma hayno shuruudii ma hayno structure-kii ma jiro institutions-kii ka shaqeyn lahaa ma jiraan hase yeeshee waxaan imika laga hadlayo ee la leeyahay isbeddel baa dhacayna wax habeen iyo laba iyo saddex iyo sanad iyo afar ku dhacay ma waqti buu qaadanayaa balse dabcan waan u baahanahay inaan yeelano oo samaysano weelkii waxaan lagu gelayay waa dhab dawladdu waa shalaysan tahay Soomaaliya annaka qudhday iyadu dheelitir weyn baa naga maqnoodiga aan ku sheegay dhowr goor baan markaa wasiirka ahaa tiraba ku shiray dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland annagoo dhaqaalaha ka hadlayna hase yeeshee waxaanu aragnay inaanu meel dee hoose ka taaganahay oo naga xoog weyn yahay marka run ahaantii sawu waxan qaba Soomaali dee waa dab oo wada groups ka hadlan marka in ay dibaato jirto xasilooni dilaani jirto nabadgelyo dilaani jirto inaanu inteed waxaan isku raacsanaa inaanu dantayada hoose dhameysano Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan Soomaaliya gudaheeda iyo federaalku nabad ka timaado aanu ka waayowno oo wadanku hadaan u lahayn leadership ama maamulay madax aragtida dheer leh oo arkaya in danta ummadu ku jirto horumarkeedii dhaqaalaheedii buqadeen lahayn ugu abuureeyo waxaanu haysanna aan fahamsanayni hadayna leadershipkaasi meeshii jirin waxba hagaagi maayo marka insha Allah waxaanu filaynaa in halka ka soo baxday maanta ay in dheer gala safar badan baa soo timid oo aqoon yahanada oo professor isle oo cid kasta leh marka waxaan qabaa talooyinka ka soo baxay oo imi ku tilmaamay professor Akhir afarta qodob waaweyn inay muhiim yihiin annakuna aananu ku noolaan karin jasiirad kuma noolna sida Khadiisha u sheegtay dad baan ku noolahay shaarar baan leenahay biyaasha baan shiray inuu baahan badan u leenahay waxaan u baahanahay 120 ka milyan Itoobiya inay dadkeedu uga soo degaan horaan isugu tanay wada ka saar barbara oo ama sameeyay corridor la sameeyay loo baahanyahay marka aan wasiirka waxaan la saaxanay ayaga inaanu taraan iyo balaylka iyo biyaha iyo dekedda iyo xaa badan isku dhaarsano weli bay dhaqaaqay muqti qaadan doontaa laakiin kullaba ka fursan mayso inaanu waqti la socono oo aan dib u dhicin annagu taayada inaan halka ka wadna iyo nabadaynta iyo hadalladii Soomaaliya Soomaaliyaba inaan at the same time de ka fojignaano culayskeenu u haysiyo wanaagii la dhahay aan ka fursan
professor Rafiir ma loo baahan yahay maanta xilligan la joogay isbahaysigan dhaqaale iyadoo loo geeyay Soomaaliyana dhalkayga aanu garanno
horta waxa kala laba su'aash I think su'aashu waxba is saarsaaran aan kala hufno midnimo dhaqaale ama waxan integration kale leh Abiy Ahmed iyo hadda ay wadaan iyo
kale
nimankan kale waxa ay wadaan markaan textbook akhrinayno waa gaar laakiin hadda gobolku siduu yahay xilli ay hawshaas la gali karo maaha laga mana bilaabo midnimada dhaqaalaha meel hoose laga soo bilaabaa iskaashi iyo waxba laga soo bilaabaa Yurub waxay ka soo bilaawday dhuxusha iyo birta ilaa markii dambe gaartay meesha ay gaartay marka ma aha inaan hadda ka bilowno meesha Yurub ku dhameysay hadda rabto oo kala tageyna ay leedahay kama bilaabi karno de marka aan runta isku sheegno mid kale Itoobiya hadda meesha ugu xoog badan la waxay la ganacay waxay la kulmilaada ay shuruudaha laga rabo marka la rabo maalgelin in lagu sameesto iyadii ba la yaaban oo ka faa'iideysan karin xataa gobolada carab lacag la siiyo mooyaane lacag maalgelin marka la leeyimaado lacagti kama saari kartid marka horta waxani wax bari iyo bari dambe ku dhamaanaya maaha buug markaan ka sheekeynaa arday wax u sharxay waa laga yaabaa inaan ku jiraa integration ku dhaqaaluhu kubciya taas waa gaar laakiin maanta marka la joogo xaalkeeda gobol geli karana meesha ma joogo manaba laga bilaabo hadii la gelayna waa in la yar balaariyaayo aan saddexdan gobol waayo taariikh baa jirta aan walwal ka qabo oo aynan ahaanin kaliya hadda saddexda arimood ee saddexda gobol ee lagu soo koobay laga balaariyay Djibouti ku jirtee
waayo waanu soo noqon doonaa halka waanu soo noqon doonaa aad baa u maatsantay in guuleed Salax balka waran adiguna ma loo baahan yahay isbaahis dhaqaalo noocana in waqtigan la joogo maanta
horta khubaradina way ka hadashay waxaan maleynayaa wax badan waxa uu yaani kaga maduwani anuu waxaan isleeyahay isku soo boodada u dhameysay ma aha wax loo soo hormarin karo waxaan waa wax waqti dheerna u baahan faces iyo heerar badan maraya anuu waxaan isleeyahay waxa hadda muhiimka ah waa in la abuuro jawi caafimaad qaba kala shaki baa jira colaado jira kuwa soo gaamrayo sanadab yaani 19 sano u dhaxeeyay dawladaha iyo shucuubta jira kuwa qoomiyadaha u dhaxeeyay jira waxa jira fariigelin ay ku hayaan dawladaha qaybtood Soomaaliya gudaha ku hayaan halkan waxaan isleeyahay wajiga koowaad waxa ku qurux badan tahay horta waxa soo dhar marka reerku meel degayo waa la qoxan dhaqaadaa in horta bal inta aan heshiis iyo maaragtay la gelin aynu wax isku darsanno horta bal jawiga la nadiifiyo oo jawi caafimaad qaba oo faragelinta la iska daayo oo colaadaha kan waxa weeye la kala maaragtay heshiiskooda la kala galgalo markaas marka loo gudbo tartiib loogu gudbo hadba yaani meeshii ay ku fiican tahay in loo dhaqaaqo oo ama facekii ku xiga marka loo gudbo markaan waxaan isleeyahay jawigan oo yara sumaysan shakigan oo yara taagan hadii la damo haddana xawaar xoog leh in lagu wado waa tagsi buugii uu sheegay Professor Afsiro wax badan baan practical isqabsan karayn
gabagabadii baynu soo gaarnay su'aashaynu ku soo xidhaynaana waxa tahay ka maqnaashada daba Djibouti ee isbaysigaasi aan dhaqaale bariyaan dambada aynu arkayno sideed u aragtaan Khadij adan kaaga bilaabay
wallahi anaga Djibouti waa dad walaalahayna waxaan aaminsanahay inay Soomaali markii la yiraahdo meesha aan ku soo heerano ama stable ah siyaasiyan ama dhaqaale ahaan ilaa heer stable ah gobolkuna kama maarmo iyaduna gobolka kama maaranto waxaan u arkaa inay bilaaw yihiin hadda itiri ma maqla aniga Djibouti ma gali karto sida ay hore u sheegeen afyara iyo magciisiba in la sii ballaariyay u baahan tahay iska daa Djibouti kaliya Soomaalina u kaga nooshahay marka waxaan qabaa inay maaragtay waxaan ay bilaaw yihiin ayaga iyo inta kale oo ka maqan ee maaragtay gobolka ama deriska la ah ama geography ahaan ka tirsanba in laga wada qayb qaato intii la ballaariyana inay faa'iido u tahay maahin inay khasaare aheyn aaminsana laakiin shuruuca loo baahan yahay iyo wax kale haga dadka
maxamed bihi yunis miyey la soo dhigeen Djibouti isbaysigan dhaqaale bariyan dambe Ethiopia Somalia Eritrea ay wadan wax la mooda Djibouti in dib ugu yir joogsatay sideed waan aragtaa Djibouti ay ka maqnaashay ka maqantay isbaysigaasi dhaqaale
wada Djibouti waa dal Soomaaliyeed waana dalka yagi sida ay Khadiishu sheegtay waxa weey dalkaan ku soo higanayno Djibouti laanteed iyo Soomaaliland laanteed dambe wax ka soconayaan ma jirtaa isbaysiga aanu aragnaa runtii meel aan Djibouti ku shirin in aan Soomaaliba kale karin waana ognahay Djibouti iyo Eritrea weli hawlo badan baa u dhaxyaala nabadgelyadii ma dhama habis baa la iska haystaa in maanta Soomaaliya ku booddo Eritrea iyo Ethiopia oo ay ka dhaqaaqdo Djibouti waxa ay u muuqataa waxaan waxba ka soconayn khaldanna anaa kuuraa sumadu Soomaaliyeed ee meelkii soo gaaray ku raacsanay waa sida aad u sheegtay dabcan Khadiishi waxa loo baahan yahay hadii isbahaysi ma aanay isbahaysi ka ballaaran oo inay isku keen xidhay inaka iyo bada cas iyo golfka iyo wadana kale ila Afrikada inteeda kale aan la jigarayno marka aan waxaan aaminsanahay run ahaantii inay waxani wax iska laabla ka ah ay ahayd
sida uu professor ku sheegay runtii wax weyn oo ka soo baxayaan runtii inayna jirin run ahaantiina dabcan sida fadafi uu sheegay day economic integration qof kastaaba wuxuu oranayaa waa fiican tahay cid qeediidan ima jirto oo qof kastaaba day horumar dhaqaale iyo horumar maareeytay nabadeed oo loo baahan yahay hase yeeshee waxaan isleeyahay saddexdan isu tagay iska laabla kac weyn u baahayd oo wax ka soo baxayo oo runtii kamar dhalaya waqtigan haadirka ma jiro waqti baan qaadanaysa ilaa ay gobolka intiisa kala ku daraana Soomaaliya noqoto ma jibo tahay noqoto ama meel kale noqoto wax ka dhaqaaqaya mise soo ka hadalon
professor Afire arintaa inoo ku sii soconna ka maqnaashan Djibouti isbaysigan Soomaaliya Ethiopia Eritrea dadka qaar ka waxa leen Djibouti banaanka looga tagay dad kalena waxay leeyihiin Djibouti iyada ka gaabsatay maahe qaar kale aan dhan waxa aaminsan yihiin waa istaraatiijiyad qowda kale ee dabada ka riixayaan sideed u aragtaa ka maqnaashaa Djibouti isbaysigaas
horto marka koowaad dagaalkii maxalla siraaci ama sardinkii awoodaha waaweynaa ayaa horto dib u soo noqday oo waxan qayb ka ah waxa kale oo qayb ka ah rejimiyada had saddexda qolo isku tagtay oo asalkoodu ay rabaan ujeedadu waa consolidation of power waxa la yiraahdo in uu awood lagu sii yar xajisto mashruuc siyaasadeed more than in mid dhaqaale ma ah marka de runta laga abaaro ana waxa dhoga maadaama siyaasadda ku jir malaha waa dhiran karaa han islaay wax waa dhigi kartaa markaas marka maadaama ay mashruuc siyaasadeed oo sound bites iyo laga rabo waxa ay taa waa gaar arrinka laakin xaqiiqada ah hadii la rabo dhaqaale
siyaasadeed
ha mashruuca siyaasadeed hadii la rabo in laga gudbo xataa mashruuc dhaqaale iyo iskaashi dhaqaale iyo arrimaha qaar laga hadlo xataa Kenya loo baahan yahay waxa loo baahan yahay Suudaan waxa loo baahan yahay ma aha kaliya Djibouti kaliya gobolka oo dhan la rabaa in la isku xiro marka la isku daro lixda dal oo macal Suudaaniyadu ay ku jiraan yeesan imaraad ka dhameyn yaani marka la fiiriyo dhaqaalahooda marka hadii intuba meesho baasho ay halkaan mareys mashruucyadan yar yar hadda u maleeynaayo inay wax siyaasad ka fog yihiin hadhow laakin hadii la galo oo gudaha loo sii galo waxa qasab noqon doonta in runta lagu soo dhawaado Soomaalidana maba ugu jirto dan ama Soomaali Soomaaliland ha aadan ama qaar ha aadan inay Itoobiya kaliya luq la galaan waxa u roon inay meel kale ka hoos gali karaan regional organization kale iyo waxyaalo kale ka hoos gali karaan ay jirto waayo kan kontonki ka hor mashruuci Haile Selassie ku raadin jiray inuu Ethiopia Soomaaliya ku qabsado umbu ekaanaya mana aha yani wax la qaadan kara ma marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxay u baahan yihiin haday xataa galayaan kontraado ay gali karaan ayagoon capacity contractiga lahayn yaani qof awood oo contract ku galo yani islaam
sagoon lahayn
hatta salaad qof kama saxda haduu san caaqil ahayn oo nan habaysneen isku toosneen marka qofka haduu san awoodi oo contract ku gali lahaa lahayn inuu galaba ma yani ma haduu galana ma bal qabanayo ma xaqiiqatan yani ma galat qofkan ma caaqil ba ma ahayn ama ma ahayn ma aragtay awoodeedi ma lahayn xilligaas ayaa iimaaneys waxaan sidee horta dadka Soomaalida ay dowladaha madaxda u ah inay ayagu ka fikiraan awooda ayada
marka isbaysiga professor Afire ka maqnaashaa Djibouti ma mid iska macquula mise waa sidee
wallahi ka maqnaashaa Djibouti ma gobolko dhani oo dhaqaalaha inuu isku darsado u baahan yahay oo laakin gaar ahaan tartiib ah ha anigu ma aaminsani in waxaniba ay xaqiiqatan wax dhaqaale u socda yihiin
oo mashruuc siyaasadeed
mashruucan siyaasadeedna de kulli ama Djibouti hadii ayadu amu u baahato ama loo baahdo waxaan maqlay hadda inay meel ku kulmayaan goorba way ka heshiin doonaan laakiin waa wax dhaqaale oo qiimeeyo macalin ahaan ma arko
wayba guuleed salax
laba dhinac ka fiirinaya anaga warbixinaha soo saarnayna waa ku sheegney in Djibouti ay muhiim u tahay istaxgalkan geeska Afrika iyo integration hada soconaya sawayn badan oo hadda akhyaartu ay sheegeen runtii way waxba ku cilmiyo laakin hal qodob baan isleeyahay inaan isdul taago way fiican tahay Soomaaliya dhuruf bay ku jirtaa iyada oo aan walaalahood Djibouti xumaan ugu maqnayn inay ciday doonto iyo masalixdeeda ay gooni uga shaqeysan kartaa waxaan isleeyahay waa qodob u baahan in si fiican loo fahmo isku xirka inta badan la isku xirayo hadii Soomaaliya Djibouti ay halkan uga tagtay ama aysan yeeshay macquul maaha taas waxaan isleeyahay xogaa ma dheeli tirna Jabuuti iyadoo aan Soomaali dib ugu maqneyn ayay arrimaheeda iyo cidii ay la haajoonaysa iyo meelaha ay galeysa iyo ay xor u tahay waxaan qabaa Soomaaliyana sidoo kale inay arrimaheeda iyo ka faa'iideysigeeda iyo
dadda wa barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay Ramadaan Muuse dhigaysiyaal waqtiga ay nahaya ayaynu ku soo koobaynaa intaasi waxaas naga xusuusinaa in caawa fiidkii aad dhigaysan doontaan qayb kale oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka kamid ah waxaana ku eegaynaa isbeddelada Ethiopia iyo saameynta gobolka Soomaalida Ethiopia barnaamijka faaqidaada waxaana la soo xusuusinaa Ramadaan Muuse wuxuuna gabagabo u yahay idaacaddeenii galabnimo waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. U.S. Defense Chief Jim Mattis is...